Poštovane porodice poginulih boraca, braćo saborci, gospodine načelniče, gospodine predsjedniče Skupštine, Radio Gacko, braćo i sestre. Želim da u ime boračke organizacije čestitam dan boraca i boračke organizacije Republike Srpske i sutrašnji dan državnosti. Da ste mi svi živi i zdravi. Nekoliko rečenica o boračkoj organizaciji danas. Nastala 93. u ratu, u prvom trenutku za potrebe da pomogne invalidima i porodicama poginulih, a u naknadnom periodu poslije rata dobija status organizacije od posebnog značaja i dobija obaveze u vođenju brige o svim boračkim kategorijama i obilježavanju značajnih datuma iz prethodne istorije. Naša boračka organizacija, osnovana prva skupština, oči odlazak na Nišku visoravan, nekako su uspjeli da nas skupe, pa smo održali u sali skupštine opštine ovde. Skupštinu, prvi naš predsjednik bio je pokojni Ratko Kovačević, a prvi predsjednik predsjedništva bio je pokojni Duško Tepavčević. Taj sastav predsjedništva i skupštine nikad se nije sastao. Poslije toga u narednom periodu, posleratnom, predsjednici opštinske boračke organizacije Gacko bili su Saša Slijepčević, Siniša Voljanović, Radoš Vuković, Slobodan Ilić, Milisav Koprivica i Aleksa Slijepčević. Sve ljuta pješadija osim Milisava. U svom radu boračka organizacija skoro uvijek imala iste probleme. Briga o porodicama poginulih, stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, tako da smo u tome periodu mi naš posao odradili ponajbolje u Republici i zato dobili najviše priznanje Republičke boračke organizacije. Boračka Gacko opština, Gacko narod, Gacka uradio je spomen sobu, uradio je spomenike u Dobrom polju i ovaj naš centralni spomenik kao dio zahvalnosti našim najboljim herojima. Vremena se mijenjaju sad. Naši najstariji borci ulaze u prešlo 80. Naši najmlađi borci ulaze u 50. Veliki broj oboljelih, teške bolesti i tu se boračka organizacija trudi da pomogne u svojim mogućnostima prilikom liječenja, prevoza i sl. Veliki problem imamo sa sudovima i tužilaštvima koji progone naše borce i tu boračka organizacija pokušava da pomogne koliko može, finansijski naravno. Da je pokoj našim poginulim i umrlim borcima. Vama svima koji dolazite ovdje, veliko hvala, živjeli u zdravlju i zdravo bili. Imamo ovdje i telegram predsjednika boračke organizacije, pa ću vam samo nije dugačak brzo pročitati. Poštovani saborci, ove godine 14. februara obilježit ćemo u svim opštinskim i gradskim boračkim organizacijama Dan boračke organizacije i Dan boraca. A u Višegradu će biti obilježeni Dan prvog srpskog ustanka. Ovo obilježavanje je prilika da se sa ponosom sjetimo našeg ratnog puta na kojem je stvorena Republika Srpska. Prilika je to da odamo počast svim koji su dali doprinos u stvaranju Republike Srpske i borbi za slobodu srpskog naroda na ovim prostorima, a posebno onima koji su u toj borbi za slobodu dali svoj život. Ove godine Republika Srpska i Republika Srbija prvi put će zajednički proslaviti dan prvog srpskog ustanka kao dan državnosti Republike Srpske i Republike Srbije. Ovo obilježavanje pokazatelj da smo jedan narod koji je sticajem okolnosti razdvojen u dvije države, ali da je borba naših predaka za slobodu koja je počela 1904. u prvom srpskom ustanku ista ona borba koju smo vodili tokom odbrambenog rata za slobodu našeg naroda i opstanak na ovim prostorima. Zato trebamo biti ponosni što smo za dan organizacije uzeli dan početak prvog srpskog ustanka, biti ponosni na našu borbu jer smo se, kao i naši slavni preci, izborili za slobodu našeg naroda, izborili za ravnopravnost sa drugima, a prvi put u istoriji uspjeli zapadno od Drine napraviti samostalnu teritorijalnu jedinicu. Zato se nadam da će zajedničko obilježavanje Dana državnosti Srpske i Srbije prerasti u tradiciju, a s vremenom i više od toga. Poštovani saborci, svima vama čestitam Dan boračke organizacije, Dan boraca, svih opštinskim gradskim boračkim organizacijama, želim uspjeh u daljem radu